the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Νοεμβρίου 2023. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και να συστηθούμε γρήγορα. Είστε συντονισμένοι καταρχήν στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Γιάννη Πρίντα στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σάλιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιμέλειες, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος μέχρι τις 10. Τώρα βέβαια τα θέματα είναι πολλά και ενδιαφέροντα και η επικαιρότητα ιδιαίτερα καυτή και προκλητική και για τα όσα συμβαίνουν εντός αλλά και για τα όσα συμβαίνουν γύρω και εκτός Ελλάδας. Και βεβαίως στην εσωτερική επικαιρότητα κυριαρχεί το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και η Κεντρική Επιτροπή, ένα θέμα το οποίο θα έλθουμε γύρω σε 9.30 να το δούμε αναλυτικά και με συνεντεύξεις. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι γίνεται εδώ δίπλα μας, στη γειτονιά μας. 36η μέρα σήμερα από αυτό το ξέσπασμα στη Μέση Ανατολή και από αυτή την, αν θέλετε, δύσκολη κατάσταση, τις τραγικές εικόνες και πραγματικά την πίεση που δέχεται και η κοινή γνώμη, αλλά και την πίεση που δέχεται ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα, αλλά και το όσο έχουν γίνει σε βάρος του Ισραήλ με την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Δεν θέλω να το παραμελήσουμε αυτό το θέμα, μόνο πολύ γρήγορα πριν πάμε. Σημειώνω από την εφημερίδα Καθημερινή, πέρα από τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θα τα δούμε πιο αναλυτικά, ότι υπάρχει ήδη μπλόκο από την ελληνική πλευρά, η οποία παγώνει την προοπτική έναρξη των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας για την πρώτη δέσμη ενταξιακών κεφαλαίων, δεν συνένεσε στην αποστολή της σχετικής επιστολής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στάση της ελληνικής πλευράς συνδέεται βεβαίως με την υπόθεση Μπελέρη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Και επειδή πάμε για το Πολυτεχνείο, μία ακόμα είδηση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πολύ ενδιαφέρον από την Εφημερίδα των Συντακτών, το αφιέρωμα και για το Πολυτεχνείο, αλλά κυρίως οι υπογραφές που δημοσιεύει 50 χρόνια μετά, που είναι η διακήρυξη των εκατοντάδων ανθρώπων του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος που έζησαν από κοντά όλες τις κρίσιμες μέρες εκείνης της περίοδου. Έχει όλες τις υπογραφές, έναν προς ένα, μία προς μία, με τα ονόματά τους και τη σχολή που ήταν ο καθένας τότε. Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας και για να στείλετε τα μηνύματά σας είναι πρώτο λατινικό, λατινικά ή ελληνικά, και ενώ γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια και η κατάσταση πολύ δύσκολη στο Μεσανατολικό είναι εδώ και θα είναι ακόμα και είμαστε στην 36η μέρα, θέλω και με ευκαιρία και το Συμβούλιο, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο έγινε χθες στην Αθήνα, αλλά και το γεγονός ότι η Κύπρος και η Αθήνα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της θαλασσίας οδού, και οι δύο χώρες, τόσο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν στο Παρίσι στη διάσκεψη που συγκάλεσε ο κ. Μακρόν ακριβώς για το Μεσανατολικό και την ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλω να καλημερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Λετιμπιώτη.
Καλή σας μέρα, κύριε Βιντάνη.
Καλή σας μέρα. Είστε ακόμα Αθήνα, γιατί εχθές είσαστε εδώ και στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.
Όχι, φύγαμε χθες το βράδυ, αμέσως μετά την λήξη της διακυβερνητικής συνόδου, της πρώτης διακυβερνητικής συνόδου Κύπρου και Ελλάδος.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θυμάμαι καλά, είχε συμφωνηθεί στην πρώτη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα. Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση, η πρώτη ολομέλεια. Συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων είναι και το θέμα της θαλασσίας οδού και της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ένα θέμα το οποίο συζήτησε και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης την προηγούμενη Κυριακή με τον κύριο Μπλίνκεν, και είχαμε και την εξέλιξη στο Παρίσι. Παρακαλώ πολύ, μας δίνετε τα χαρακτηριστικά αυτής της πρωτοβουλίας, αυτής της κίνησης. Πώς μπορεί να γίνει κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες αυτή η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας? Τι ρόλο έχει η Κύπρος και η Ελλάδα?
Ναι, κύριε Βιντάλη, να πω ότι οι λεπτομέρειες αυτής της πρωτοβουλίας, όπως την συνθέτουν μέχρι σήμερα, αναπτύσσονται τις τελευταίες 4 εβδομάδες μέσα από τις επαφές που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιούσε, αλλά και συνεχίζει να πραγματοποιεί. Είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι όπως εξελίσσεται η κρίση στην περιοχή μας, μια ανθρωπιστική κρίση, αφού ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα παραμένει αποκλεισμένος από τρόφιμα, νερό αλλά και φάρμακα, εμείς ως χώρες της περιοχής θα πρέπει να συμβάλλουμε ή να αναδραματίσουμε εκείνο τον ρόλο που μπορεί να είναι και καταλυτικός. Η Κύπρος είναι μια χώρα της περιοχής. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η απόσταση που χωρίζει την Κύπρο από τη Γάζα είναι περίπου η ίδια που χωρίζει τις Βρυξέλλες από το Παρίσι κατά την προχθεσινή σύνοδο. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο έρχεται και οι διαχρονικά εξαιρετικές σχέσεις που έχουμε Κύπρος και Ελλάδα με τα κράτη της περιοχής. Μας συνδέουν σχέσεις που εδράζονται σε αρχές και αξίες, σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο και με την Παλαιστινιακή Αρχή αλλά και με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, με τα αραβικά κράτη της περιοχής αλλά και με το Ισραήλ. Και εδώ είναι και η αξιοπιστία που προσδίδει στην Κύπρο η ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι πτυχές, αν θέλετε, είναι που μπορούν και προσδίδουν στην πρωτοβουλία της Κύπρου με το όνομα Αμάλθια, όπως έχει επιλεγεί, για συνδέοντας το με την τροφό που έδινε ζωή στον Δία σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία. Είναι οι λόγοι που καταστούν την πρωτοβουλία και υλοποιήσιμη και ρεαλιστική, αλλά και μια πρωτοβουλία που αυτή τη στιγμή έχει περάσει από το πολιτικό επίπεδο στο τεχνικό επίπεδο.
Τι εννοείται στο τεχνικό επίπεδο τώρα, κοιτάτε κι εσείς και η Αθήνα εδώ, κοιτάμε πώς θα μπορέσουν με ασφάλεια να φτάσουν τα πλοία, αυτό είναι?
Αυτό είναι, κύριε Βιντάλη, αυτό το οποίο έχει καταδείξει και η προχθεσινή διάσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν.
Την Πέμπτη ήταν αυτό, ναι, να το θυμίσουμε. Χθες είσαστε στην Αθήνα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, μάλιστα, ναι. Για το Παρίσι πάμε, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον, θα δούμε και τη συνέχεια τι έγινε στην Αθήνα. Άρα, πολιτικά έχει προκριθεί αυτή η πρωτοβουλία. Πολιτικά, λέμε, έχει προκριθεί.
Ναι, κύριε Βιντάλη, είναι μια πρωτοβουλία την οποία δημόσια είχαν εκφράσει και έχουν εκφράσει τη στήριξή τους και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη της περιοχής, αλλά και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, όχι μόνο προχθές την Πέμπτη στη διάσκεψη, αλλά και νωρίτερα στην εβδομάδα, σε ομιλία που απίφθινε στους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε ειδική αναφορά σε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί που η συμβολή των οποίων είναι απαραίτητη, όπως βεβαίως είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα, κύριε Βιντάλη, ναι, έχει ετοιμαστεί μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, ένα 25-σέλιδο έγγραφο, το οποίο καταγράφει με λεπτομέρεια το κάθε βήμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η πρωτοβουλία. Είναι μια καταγραφή σε 5 στάδια, με το πρώτο βεβαίως να είναι η μεταφορά και η συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κύπρο. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει επιλεγεί η Λάρνακα, η οποία Λάρνακα συνδυάζει το διεθνές αεροδρόμιο αλλά και λιμάνι στην Λάρνακα. Και είναι βεβαίως και το κέντρο Cyclops, το οποίο μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι ένα στάδιο που κρίνεται εξαιρετική σημασία από τον ίδιο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, είναι η επιθεώρηση, η καταγραφή και η αποθήκευση της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα παραλαμβάνεται στην Κύπρο. Και βεβαίως το επόμενο στάδιο είναι η φόρτωση και επιθεώρηση και πάλι της ανθρωπιστικής βοήθειας στα πλοία από λιμάνι της Κύπρου της Λάρνακας στη Γάζα. Αυτό ένα σημείο, αντιλαμβάνεστε, το οποίο ήταν σημαντικό για τον ίδιο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, είναι το να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια που θα φτάνει στη Γάζα θα είναι μόνο ανθρωπιστική βοήθεια. Και είναι εδώ που συμφωνήσαμε να υπάρξει μια ομάδα ειδικών, η οποία θα
είναι εκεί, δηλαδή οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, και θα επιθεωρούν το υλικό που φεύγει από την Κύπρο, αν είναι τρόφιμα, φάρμακα, για να μπορούν να πάνε στη Γάζα.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξεργαζόμαστε. Θα μπορεί να είναι και εκπροσώποι διεθνών οργανισμών, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε έχουν μια αξιοπιστία ως προς την εκτέλεση των κατοικών.
Θα είναι δηλαδή εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, συν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι θα τσεκάρουν το υλικό αυτό που φεύγει κατευθείαν για τη Γάζα, είναι ακριβώς πραγματικά υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ακριβώς. Και στη συνέχεια θα πρέπει μέσω ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου να καταφτάνουν στη Γάζα, όπου θα γίνεται η εκφόρτωση, η παραλαβή και η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Για το κάθε ένα από αυτά τα 5 στάδια υπάρχει μια πολύ λεπτομερής ανάλυση, το πώς μπορούν να υλοποιηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή άμεσα. Και είναι αυτό, και είναι εδώ που εστιάζονται οι δικές μας προσπάθειες. Βεβαίως πάντοτε με την πολύτιμη σημαντική αρρωγή της ελληνικής κυβέρνησης, και αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ειδικά η παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού κατά την προχθεσινή διάσκεψη κρίνεται ως ιδιαίτερη σημασία, ο οποίος δήλωσε βεβαίως και την ετοιμότητα της Ελλάδας για παροχή ναυτικών μέσων για την μεταφορά της βοήθειας από την Κύπρο.
Δηλαδή να έρθουν προς την Κύπρο ελληνικά πλοία, εμπορικά κυρίως, για να παραλάβουν τη βοήθεια. Να συνδράμουν, να φορτωθεί σε αυτά βοήθεια για να πάει στη Γάζα.
Ναι, είναι το μέγεθος της βοήθειας, αλλά και η έκταση αυτής της βοήθειας είναι ακριβώς τα στοιχεία που τώρα τη κάνουν επεξεργασίας. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι, όπως και η ίδια η UNICEF είχε αναφέρει, η ανάγκη βοήθειας που έχει αυτή τη στιγμή ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα είναι σε τεράστιους όγκους, είναι σε όγκους που δεν έχουν γίνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες ή εκστρατείες, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Άρα είναι μια πολύπλοκη προσπάθεια, είναι μια προσπάθεια η οποία επιβάλλει και, αν θέλετε, προτάσει την ανάγκη συνεργασίας πολλών κρατών μέσω της Κύπρου για να μπορέσει να υλοποιηθεί και να στεφτεί με επιτυχία. Εμείς, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει, είμαστε έτοιμοι για το θαλάσσιο δρομολόγιο. Μπορεί η παράδοση να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν.
Υπάρχουν δύο ερωτήματα εδώ, κύριε εκπρόσωπε. Το πρώτο ερώτημα είναι η ασφάλεια των πλοίων που θα μεταφέρουν τη βοήθεια. Κατά πόσο δηλαδή θα είναι ασφαλή να ταξιδέψουν, αν θα χρειαστούν κάποια συνοδεία. Και το δεύτερο, εάν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές λιμενικές στη Γάζα για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να κατεβάσουν την ανθρωπιστική βοήθεια.
Ναι, κύριε Βιτάλη, όπως έχω αναφέρει, το ζήτημα της ασφαλούς διαδρομής, αντιλαμβάνεστε, ήταν ένα από τα πρώτα στοιχεία το οποίο έχει τεθεί. Είναι άλλωστε και γι' αυτό που και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε επαφή και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά και με τα κράτη της περιοχής. Mm-hmm. Το κατά πόσον θα χρειαστεί, θα επιβληθεί ή θα προνοηθεί, αν θέλετε, η συνοδεία των μέσων που θα μεταφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια από επιπλέον επιπρόσθετα πλοία, αυτό είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στους σχεδιασμούς ή στην υπομελέτη κατάρτιση του σχεδίου, της πρωτοβουλίας. Mm. Και ναι, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Θεωρούμε ότι ναι, αυτός ο διάδρομος θα είναι εκ των όνων κάμβε μια ασφαλής διαδρομή. Το ζήτημα με την απουσία λιμανιού, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, είναι ένα ζήτημα που βεβαίως ήταν εις γνώση μας από την πρώτη στιγμή. Είναι γι' αυτό τον λόγο που έχουν προετοιμαστεί τρία σενάρια ως προς την εκφόρτωση, την παραλαβή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι το άμεσο που μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή τώρα, μια λύση η οποία μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, μια μεσοπρόθεσμη λύση και η μακροπρόθεσμη λύση, βεβαίως, που ευελπιστούμε να μην χρειαστεί ποτέ να τεθεί σε εφαρμογή, υπό την έννοια να προχωρήσουμε στην αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης το συντομότερο δυνατόν. Όμως έχει ακριβώς ληφθεί σοβαρά υπόψη και υπάρχουν οι τεχνικές λύσεις από την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνάρτηση μαζί με τους εμπειρογνώμονες και από οργανισμούς αλλά και από τα κράτη της περιοχής για να μπορέσει να υπερπηδηχτεί αυτό το εμπόδιο.
Θα μου επιτρέψετε μια προτελευταία ερώτηση. Η τελευταία θα είναι για το Κυπριακό. Μια προτελευταία ερώτηση σε σχέση με αυτό. Υπάρχει ενδεχομένως αυτό το σχέδιο και σε αυτή την πρωτοβουλία η οποία, όπως είπατε, περνάει πια στο τεχνικό μέρος για να μεταφερθεί και να μεταφερθούν και Παλαιστίνοι έξω από τη Γάζα προς άλλες περιοχές, ενδεχομένως προς την Κύπρο ή προς την Ελλάδα, μέσω των πλοίων που θα πάνε για να δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια.
Βιτάλια, αυτή η πρωτοβουλία είναι για μια κατεύθυνση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, δηλαδή τα πλοία θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και θα επιστρέφουν πίσω, αδειά δεν υπάρχει σε αυτό το στάδιο αυτή η πτυχή την οποία έχετε αναφέρει. Εκείνο το
Είστε
οποίο, όμως,
πάρα πολύ σαφής και πολύ καθαρός, γιατί είναι ένα πολύ...
Αυτό που, ναι. Είναι και ζήτημα, είναι ένα ζήτημα και των υποδομών αλλά και της κάλυψης των αναγκών. Αναφέρω εδώ, απλά μου επιτρέπετε,
παρακαλώ,
δύο ζητήματα. Το πρώτο, υπάρχει και σε δημοσιεύματα η πρωτοβουλία ή αν θέλετε η δημόσια τοποθέτηση από πλευράς Γαλλίας για τη μεταφορά ενός πλωτού νοσοκομείου κοντά στη Γάζα που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν ακριβώς την πτυχή. Και να αναφέρω απλά ενημερωτικά ότι η Κύπρος μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί στην εκένωση υπηκών τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από 19 κράτη, και είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία, η μεγαλύτερη, αν θέλετε, το σχέδιο που έχει εφαρμοστεί. Μετά τον Λίβανο, περίπου έχουν εκκαινωθεί μέχρι στιγμής 1,000 υπηκόοι άλλων χωρών και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για ένα μεγαλύτερο αριθμό. Ελπίζουμε να μην παραστεί αυτή η ανάγκη και είναι γι' αυτόν τον λόγο που και στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνται ομάδες από άλλες χώρες στο πλαίσιο της συνεργασίας σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εκκένωσης να μπορέσουμε να παράσχουμε αυτή τη βοήθεια.
Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ σαφείς, κύριε Λεντιβιώτη, και προς την ανάπτυξη των τεχνικών σημείων αυτού του σχεδίου. Επίσης πάρα πολύ σαφής ένα ερώτημα που το θέτει ο κόσμος. Αυτά τα πλοία που θα πάνε την ανθρωπιστική βοήθεια θα γυρίσουν άδεια ή θα μεταφέρουν και προς την Κύπρο ή την Ελλάδα ανθρώπους από τη Γάζα, είσαστε σαφείς, θα γυρίσουν άδεια τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του σχεδίου και πολύ σαφείς στον τρόπο που μπορεί να παράσχουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω των υποδομών τους και η Κύπρος και η Ελλάδα. Σε ένα λεπτό μόνο, γιατί θα πρέπει να μπούμε και στα άλλα θέματα, κύριε Λετιμπιώτη, παρακαλώ, βλέπετε κοντά την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, μετά και τις συνομιλίες που υπήρχαν χθες εδώ στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό?
Κύριε Βιντάλη, εμείς, όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή, τον Μάρτιο, που εξελέγει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν καν αναλάβει επίσημα, η άμεση του προτεραιότητα, το ύψιστο εθνικό καθήκον, ήταν η προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ως προς την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μεγάλης μας ευρωπαϊκής οικογένειας και πως αυτή μπορεί να συμβάλλει, αλλά και προς τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο στο οποίο αναμένουμε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να διορίσει απεσταλμένο από πλευράς του, ο οποίος θα διερευνήσει τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Να σημειώσω ότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες έχει αναφερθεί, ερωτηθήκαμε αν θέλετε, είχαμε επικοινωνία από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών για συγκεκριμένη προσωπικότητα που θα μπορούσε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο και εμείς ασφαλώς απαντήσαμε καταφατικά εντός των πρώτων 24 ωρών. Αναμένουμε και καλούμε και την άλλη πλευρά να πράξει το ίδιο, ώστε το συντομότερο δυνατόν να διοριστεί απεσταλμένος για να μπορέσει να διερευνήσει την προοπτική επανέναρξη. Εμείς, κύριε Βιτάλη, δηλώνουμε με κάθε ευκαιρία επανειλημμένα ότι έχουμε ειλικρινή πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις από εκεί που έχουν διακοπεί το 2017 για την εξέβρεση μιας μόνιμης, ειρηνικής, βιώσιμης λύσης του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, για να μπορέσει η Κύπρος μετά από 49 χρόνια, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, να είναι ένα ευρωπαϊκό κανονικό κράτος. Γιατί βιώνουμε αυτό που δυστυχώς βλέπουμε στην περιοχή μας, η Κύπρος τα βιώνει τον τελευταίο μισό αιώνα.
Κύριε Λετιμπιώτη, θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία. Διαφωτίσατε αρκετά σημεία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πρέπει να πω και στα υπόλοιπα θέματα που είναι ιδιαίτερα καυτά εδώ για την ελληνική επικαιρότητα. Καλή σας μέρα. Την καλημέρα μας στη Μεγαλόνησο, στην Κύπρο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη με τον κύριο Λετιμπιώτη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και πώς αυτή μπορεί να περάσει από την διαθαλάσσεις με τη μεγάλη συμβολή της Κύπρου και της Ελλάδας. Συζητήθηκαν και χθες αυτά τα θέματα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των Δύο Χωρών. Πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυρία Διάνα Βουτυράκου, θέλω να πω καλημέρα σε μία άλλη κυρία η οποία έχει και μια ματιά και από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που συζητήσαμε πριν. Να καλημερίσω την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Καλή σας μέρα, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κυρία Βόζεμπερκ.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλούμε, απλά τρέχουμε γιατί πρέπει να πάμε και στο άλλο θέμα. Το καυτό της επικαιρότητας που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ, κυρία Βόζεμπερκ, επειδή είστε στις Βρυξέλλες, παρακολουθείτε πάρα πολύ εκ του σύναγκης, θα έλεγα, αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω Ελλάδα και Κύπρος. Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έδειξαν μια ετοιμότητα να ανταποκριθούν σε αυτή την παροχή μέσω θαλάσσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Βλέπετε ότι μπορεί να ξεκινήσει αυτό το σχέδιο μετά από τη συνάντηση και στο Παρίσι?
Βέβαια, μετά και στο Παρίσι, αλλά και μετά την 11η διακυβερνητική σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου που είχαμε μόλις προχθές και τις κοινές δηλώσεις των πρωθυπουργών του κ. Μητσοτάκη, του κ. Χριστοδουλίδη, είδαμε ότι υπάρχει έτοιμο το σχέδιο της ανθρωπιστικής βοήθειας διά της θαλασσίας οδού. Οι κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου είναι σε απόλυτο συντονισμό με υλοποιήσιμη προοπτική αυτού του σχεδίου. Βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι πυλώνες σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και είναι και οι εγκύτερες χώρες για να παράσχουν αυτή τη βοήθεια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε, κύριε Βιτάλη, θα αντιληφθεί ότι οι παύσεις είναι αναγκαίες για να ανοίξουν οι οδοί παροχής της ανθρωπιστικής αυτής βοήθειας. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Μακρόν προχθές και μάλιστα είχε και μια έτσι αντιδραστική απάντηση του Προέδρου Νετανιάχου, όταν δηλαδή ο Μακρόν είπε ότι από ένα σημείο και μετά οι βομβαρδισμοί είναι ανετιολόγητοι. Είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ μην μας κουνάτε το δάχτυλο, είπε ο Νετανιάχου, διότι τους βομβαρδισμούς προκάλεσε η Χαμάς, η οποία γέμισε εκατοντάδες νεκρούς και έχει απαγάγει και έχει και ομήρους. Και επομένως εγώ αμήνομαι δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για μένα και για τους παρατηρητές έτσι με έναν υφάλιο τρόπο. Ναι, μεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα. Ναι, μεν αντιλαμβανόμαστε ότι ήρξε το χειρόν αδίκων και η Χαμάς, η οποία είναι τρομοκρατική οργάνωση ουσιαστικά.
Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα έχουμε. Βεβαίως.
Αλλά από την άλλη πλευρά. Αυτό το
υπάρχει άμαχος πληθυσμός στη Γάζα και πρέπει να έρθουν μπροστά και τα θέματα του Μεσανατολικού.
Και όχι μόνο αυτό.
Η πατρίδα για τους Παλαιστινίους.
Βεβαίως. Αυτό είναι.
Συγγνώμη που σας διέκοψα.
Όχι, παρακαλώ, δεν πειράζει. Γόνιμο διάλογο κάνουμε. Αναμφίβολα, ο στόχος είναι να βρεθεί μια πολιτική λύση για την επόμενη μέρα να οδηγήσει σε ένα αυτόνομο ολοκληρωμένο παλαιστινιακό κράτος. Από την άλλη πλευρά, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που τόνισε και ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές, ότι η άμυνα έχει όρια. Πρέπει να είναι εντός διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή και από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ βλέπουμε εκατοντάδες και χιλιάδες παιδιά, άμαχους, ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Πόνο και αίμα έχει αυτή η ιστορία, όπως κάθε πόλεμος. Αλλά υπάρχουν και κανόνες. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, όταν μέσα από την άμυνα θα μπορούσε και να γεννηθεί μια καινούργια ανθρωπιστική κρίση, εκεί χάνει το δίκαιο του αμυνόμενου.
Και τους υπενθυμίζουν αυτούς τους κανόνες η διεθνής κοινότητα. Παρόλο που όλοι έχουν αντιληφθεί το τι σήμαινε αυτή η τρομοκρατική επίθεση, τους υπενθυμίζει. Ακόμα και ο Αμερικανός πρόεδρος το υπενθύμισε. Ο ΙΕ το υπενθύμισε και αν μου επιτρέψετε, επειδή τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, φοβούμαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η βαθιά ανθρωπιστική κρίση και όλη αυτή η κατάσταση, ενδεχομένως να έχουμε μια νέα γενιά ριζοσπαστών τρομοκρατών που θα ξεπεταχτούν μέσα από τα συντρίμια της Γάζας. Και αυτό όχι, θα είναι πρόβλημα για όλους, όχι μόνο για το Ισραήλ.
Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογούμε, είναι και έτσι
ναι,
Σάββατο πρωί, να μην τρομάζουμε τους ανθρώπους, αλλά οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεύτερης και τρίτης γενιάς με ευρωπαϊκά διαβατήρια υπάρχουν ήδη, είναι δίπλα μας.
Α, ναι, σωστό, σωστό, σωστό αυτό.
Το βλέπουμε με
είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση.
Στη Γαλλία, στο Βέλγιο. Χτες είχαμε alert, ας πούμε, διότι...
Μοναχική λύκη που λέμε.
Είχαμε alert, είχαμε alert, ναι, ναι. Γιατί υπήρξε για βόμβα στο κεντρική πλατεία στην Grand Place και όχι μόνο. Αλλά βέβαια ευτυχώς δεν ήταν fake news. Μην ξεχνάμε ότι σε κάθε πόλεμο πρωταγωνιστεί και η προπαγάνδα και τα fake news και η διασπορά ψευδών ειδήσεων προκειμένου να κερδίσουν την κοινή γνώμη προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό και έχει πολύ σημαντικό ρόλο κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κάποιες αποφάσεις και επιτέλους να παρισφρήσει, ας πούμε, σε αυτή τη διαμάχη με τρόπο δημιουργικό προς την ειρηνευτική κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολα αυτά τα θέματα.
Είναι πραγματικά και δύσκολα και σύνθετα, επειδή θα θέλω λίγο χρόνο για το μεγάλο θέμα της εσωτερικής επικαιρότητας. Θέλω μία ερώτηση να σας κάνω.
Παρακαλώ.
Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε, τα λέμε όσο γίνεται πιο τακτικά.
Βεβαίως,
πείτε μου, το μεγάλο θέμα εδώ είναι η ακρίβεια και έχει έρθει και άλλο ένα θέμα τεράστιο, το οποίο εσείς το γνωρίζετε γιατί έχετε υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια τη δικηγορία. Η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών που προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις. Υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων των προτάσεων που καταθέτει η κυβέρνηση?
Μιλούν, γι' αυτό το τελευταίο ξεκινώ, μιλούν όλοι για ένα σχέδιο νόμου το οποίο δεν έχουν διαβάσει. Ούτε εγώ το έχω διαβάσει, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω προλάβει, δεν υπάρχει.
Ακούω και τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου συνήθως.
Βεβαίως. Εντάξει, εκ των πραγμάτων ο συνδικαλισμός θα φέρει αντιδράσεις σε ένα μέτρο το οποίο φαίνεται να παράγει αδικίες όταν είναι οριζόντιο, εκ των πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά, η φοροδιαφυγή πρέπει με έναν τρόπο να ελεγχθεί. Εγώ θα πω, κύριε Βιτάλη, να περιμένουμε τις βελτιώσεις που θα γίνουν και θα είναι, όπως έχει εξαγγείλει και ο αρμόδιος υπουργός, οπωσδήποτε αποδεκτές εκεί όπου μπορούν να καλυφθούν αδικίες, να δούμε τις τελικές αποφάσεις και εκεί να αντιδράσουμε. Γιατί εγώ σας είπα και απριόρι και με τους συναδέλφους μου που γνωρίζω, υπάρχουν συνάδελφοι που δεν τα καταφέρνουν. Και δεν σημαίνει ότι φοροδιαφεύγουν, διότι υπήρξε και η πανδημία, κλείσαν τα δικαστήρια. Υπάρχει ένα εισόδημα το οποίο στάθηκε ανίσπρακτο από τη μια πλευρά και υποχρεώσεις τρέχουν. Λοιπόν, τα οριζόντιο μέτρο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να έχει και γωνίες αδικίας. Αυτές πρέπει να καλυφθούν. Διαφορετικά θα υπάρξει κλιμάκωση αντιδράσεων. Ως προς δε την ακρίβεια, έχετε δίκιο, είδαμε και τον πληθωρισμό να ανεβαίνει.
Ναι,
από την άλλη πλευρά, αποδεδειγμένα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ελέγχους οι οποίοι πια δεν είναι με προσωπικές παρουσίες. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε 9 ελεγκτές. Τώρα γίνανε 90, ας πούμε. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι ότι πλέον τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένες με συνέπεια. Όταν κοκκινίζουν κάποια προϊόντα από έναν τρόπο ανώδου των τιμών, ας πούμε, που ουσιαστικά παραπέμπει σε σκροκέρδια, κοκκινίζουν στο αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό του Υπουργείου και επιβάλλονται πρόστιμα, γίνονται έλεγχοι. Και ήδη έχουν εισπραχθεί πολλά πρόστιμα από περίπου 2.000 ελέγχους. Δεν είμαι πρόχειρη στους αριθμούς, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχουν επιβληθεί περίπου 7 εκατομμύρια έλεγχοι, 4 και παραπάνω των οποίων είτε έχουν βεβαιωθεί είτε έχουν εισπραχθεί. Γίνεται δηλαδή δουλειά. Γίνεται δουλειά, συν τα μέτρα ανακούφισης για τους ευάλωτους που σταδιακά ανακοινώνει πάντοτε η κυβέρνηση με στόχο και σκοπό να αμβλύνει εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που πιέζονται περισσότερο.
Θα τα δούμε και το νομοσχέδιο, θα δούμε πώς θα καταλήξει, αν θα δούμε βελτιώσεις για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και τα θέματα της ακρίβειας θα έχουμε μπροστά μας, έρχονται και γιορτινές μέρες. Κυρία Βόζεμπερ, πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα μας και μάλιστα το συνδυάσαμε έτσι ώστε μετά το κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας να μας εξηγήσει τι είναι αυτό το σχέδιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είχαμε τη ματιά των Βρυξελών και αυτό θέλαμε. Ναι. Θα τα ξαναπούμε. Θα μου επιτρέψετε να μην αφήσω να περιμένει μια άλλη κυρία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε τακτικά. Καλή σας μέρα, κυρία Βόζεμπερ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep.
Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι, σε συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, για όσους θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, πρώτο λατινικά ή ελληνικά, και ενώ γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54-160, και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Διάνα Βουτυράκου. Την έχουμε μάθει ως επιστήμονα με πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Βρέθηκε και στην πολιτική, έχει οριστεί συντονίστρια των εμπειρογνωμόνων των think tanks του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βεβαίως συμμετέχει όλο και πιο ενεργά πια στην πολιτική. Και σε αυτό το σημείο, κυρία Βουτυράκου, καλή σας μέρα καταρχήν. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Παρόλο ότι θα θέλαμε να πάμε λίγο στο κομμάτι της σκέψης και της παραγωγής πολιτικής και από διακεκριμένους επιστήμονες, είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε σε μια πραγματικότητα που ίσως είναι δύσκολη σήμερα για τον για το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ένα σημείο ισορροπίας και, αν θέλετε, να διατηρηθεί η συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί τα πράγματα είναι πολύ οξυμένα και φαίνεται ότι δεν κάνει πίσω και ο πρόεδρος του κόμματος στο θέμα να γίνει κάποιο δημοψήφισμα για τις διαγραφές ή να δώσει ένα πλαίσιο για τη συμπεριφορά των στελεχών.
Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εγώ από την αρχή είχα ταχθεί και είχα δώσει έμφαση στο πόσο σημαντική είναι η ενότητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Στο τι ΣΥΡΙΖΑ θα διαμορφωθεί την επόμενη μέρα, νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να καλύπτεται αυτός ο χώρος, να υπάρχει μια αριστερή κυβερνητική πρόταση στην ελληνική πραγματικότητα, με όλη αυτή την δυστοπική κανονικότητα που ζούμε. Οπότε η εκτίμησή μου είναι ότι ανάλογα με τις όποιες ίσως συγκρούσεις δημιουργηθούν, που θεωρώ πως θα δημιουργηθούν στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει και επιβάλλεται να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα να απαντάει στις ανάγκες των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά πάνω από οποιαδήποτε εσωτερική κόντρα ή διαμάχη, αν θέλετε.
Ναι. Το ερώτημα είναι, επειδή διάβασα πολύ αναλυτικά και ένα κείμενο τις προηγούμενες μέρες, στο οποίο είχε και την υπογραφή σας, το Δίκτυο της Εναλλακτικής Κοινωνικής Αριστεράς. Τώρα, όλοι εχθές το βράδυ μιλούσατε με όλους, όλοι συνεδριάζετε με όλους. Εδώ τι γίνεται, επιμένετε στα θέματα αυτά, δηλαδή ότι δεν πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, ότι πρέπει να ξαναειδωθεί ακόμα και ο δικός χάρτης για το συνέδριο?
Κοιτάξτε να δείτε, έχει οριστεί από το συνέδριο του κόμματος ήδη μια επιτροπή δεοντολογίας. Η επιτροπή αυτή είναι αρμόδια να παραπέμπονται οποιαδήποτε τέτοιες καταστάσεις, που φυσικά κατακρίνουμε δηλώσεις που έγιναν από διάφορα στελέχη του κόμματος, καθώς δεν θα έπρεπε να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ και εκτιμώ ότι δεν είναι στη φιλοσοφία της αριστεράς και δεν θα έπρεπε να είναι να στείνει κανένα λαϊκό δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η δουλειά μας.
Μάλιστα. Μόνο στην Επιτροπή Διοντολογίας μπορούν να συζητηθούν αυτά τα πράγματα. Λέτε, και να επιβάλλει την οποιαδήποτε ποινή, κύρωση ή όχι.
Γι' αυτό το λόγο εκλέχθηκε και ορίστηκε η Επιτροπή Διοντολογίας.
Μάλιστα. Στο θέμα του, αν έρθει αυτό το ζήτημα περί ενός εσωτερικού δημοψηφίσματος, τι στάση κρατάτε, κυρία Βουτυράκου? Έχω την αίσθηση ότι, επειδή συνομιλείτε και με όλα τα στελέχη του κόμματος, αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι απαρτίζεται το Δίκτυο της Εναλλακτικής Κοινωνικής Αριστεράς, εκεί τι θέση κρατάτε? Παράδειγμα, ας πούμε, κάποιες άλλες τάσεις στο κόμμα, ομάδες, πώς να το πούμε, είναι αρνητικοί σε ένα τέτοιο θέμα. Εσείς θα είστε αρνητικοί σε οποιαδήποτε μορφή δημοψηφίσματος για τέτοιο ζήτημα, για το θέμα των διαγραφών?
Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσω, δεν ανήκω σε καμία τάση και μέσα, ναι, στο κόμμα, οπότε κινούμαι και πορεύομαι με αυτά που θεωρώ εγώ σωστά για το μέλλον της αριστεράς. Όπως νομίζω έχω πει σε αρκετές δηλώσεις μου, εγώ τάσομαι πάντα κατά σε οποιαδήποτε ενέργεια και κίνηση μπορεί να εντείνει τις συγκρούσεις, και θεωρώ ότι προς τα εκεί κινούμαστε όταν τραβάμε το σκηνή και φασιτάρουμε τα πράγματα στα άκρα. Νομίζω ότι δεν ευνοεί κανέναν μας, πόσο μάλλον την ελληνική κοινωνία, κάτι τέτοιο.
Ναι. Τώρα, από την άλλη φαίνεται, ακούω φήμες ότι, και αδιαστάβοντες πληροφορίες, ότι και ο κύριος Τσίπρας έχει εκφράσει μια ανησυχία για αυτές τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω εσείς για τη στάση, για το αν έχει συνομιλήσει και έχει εκφράσει αυτές τις ανησυχίες του ο κύριος Τσίπρα σε παλιούς του συνεργάτες. Αλλά θα να θυμίσω, είσαστε και μια από τις επιλογές του κυρίου Τσίπρα για τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων που τότε συγκροτούσε.
Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως σίγουρα ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει το καλύτερο δυνατό για το ΣΥΡΙΖΑ, το καλύτερο δυνατό για την αριστερά στην Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να έχει συνομιλήσει με άτομα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω με βεβαιότητα.
Μάλιστα. Αν υπάρξει θέμα πρότασης μομφής, που και αυτό ακούγεται, πώς το σκέφτεστε εσείς? Πρότασης μομφής προς την ηγεσία του κόμματος.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τη δημοκρατική διαδικασία, η οποία εξέλεξε αυτόν τον πρόεδρο. Ο καθένας μας στην διαδικασία εκλογής είχε τις απόψεις του, συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία, ψήφισε αυτό που έκρινε, αλλά από εκεί και πέρα, από την επόμενη μέρα, προτεραιότητα έχει το κόμμα. Δηλαδή, προτεραιότητα έχει τι θέλουμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και νομίζω ότι αξίζει σε έναν εκλεγμένο πρόεδρο από τη βάση να του δώσουμε την ευκαιρία να διατυπώσει τις θέσεις του, να διατυπώσει τα σχέδιά του. φυσικά με την απαραίτητη καθοδήγηση στα πράγματα τα οποία ίσως είναι κάπως πιο άπειρος, αλλά υπάρχουν άνθρωποι στο κόμμα με μεγάλη πολιτική εμπειρία για να υποστηρίξουν τέτοια ζητήματα.
Μάλιστα. Τώρα, ας φύγουμε λίγο από αυτή την πραγματικά δύσκολη πραγματικότητα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει δυνατότητες σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει, να ξαναποκτήσει χαρακτηριστικά κόμμα της εξουσίας?
Θεωρώ και εκτιμώ πως έχει. Τι παρατηρούμε καθημερινά στην Ελλάδα? Παρατηρούμε μια εσφαλμένη διαχείριση όλου του προβλήματος της ακρίβειας. Χαρακτηριστικό ήταν ότι στην έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Τράπεζας της Ελλάδος είχαμε την πρωτιά στο ποσοστό του μισθού μας που φεύγει για το στεγαστικό κομμάτι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι οι Έλληνες πολίτες δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος συγκριτικά με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους στο να καλύψουν τη στέγη τους. Παρατηρούμε τα κόστη στα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, το υψηλότερο κόστος ρεύματος στην Ευρώπη, σε μια χώρα που οι μισθοί προφανώς δεν συναγωνίζονται τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, είναι πολύ χαμηλότεροι. Εκτιμώ ότι ο Έλληνας χρειάζεται μια εναλλακτική. Και όχι απλά μια εναλλακτική που θα τεροπροσδιορίζεται, δηλαδή όχι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε εμάς. Μια εναλλακτική η οποία θα του εξηγεί ότι μπορείς να ζήσεις καλύτερα από αυτό. Ότι υπάρχει μια πρόταση η οποία αφορά ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο, όχι κάποιους προνομιούχους, και έχουμε τη γνώση και είμαστε θέσιμοι να την εφαρμόσουμε. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος χώρος ο οποίος μπορεί να την παρέχει αυτή την πρόταση στον πολίτη, και γι' αυτό και θεωρώ ότι αν φύγουμε από τη φάση εσωστρέφειας που είμαστε, μπορούμε να δώσουμε εμείς αυτή την απάντηση και να ξαναμπούμε σε κυβερνητική τροχιά.
Υπάρχουν επεξεργασμένες προτάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα καυτά και τα μείζωνα ζητήματα?
Υπάρχουν και σε μεγάλο βαθμό ήδη κάποια εντασσόντουσαν και στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και να θυμίσω εδώ ότι όχι μόνο υπάρχουν, αλλά γι' αυτό το λόγο έχουμε αρχίσει τη σύσταση και αυτών των νέων δεξαμενών σκέψης, το Think Tanks, για να μπορέσουμε να έχουμε συνεχώς απαντήσεις και επεξεργασμένες θέσεις σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που έθιξα μερικά, αλλά θα έπρεπε να ασχοληθούμε και με την άνοδο των φασιστικών ναζιστικών ομάδων που μας έχει προβληματίσει τον τελευταίο καιρό, με την αστυνομική βία που προβληματίζει ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Και είναι από τα αντικείμενα μελέτης που έχουμε ορίσει τα Think Tanks και κάνουμε καθημερινά συνεντεύξεις με ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν και να τα στελεχώσουν.
Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Το ρώτησα και στην κυρία Βόζεμπαρκ, γιατί είναι και δικηγόρος. Με το θέμα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ακούσαμε μια πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη, αφορολόγητο μέχρι στις 10.000 ευρώ. Είναι όμως αυτή η πλήρης πρόταση? Χρειάζεται κάτι άλλο? Θα πάτε πιο μακριά σε μια πιο, αν θέλετε, πρόταση με πιο πολλά επίπεδα?
Φυσικά. Το αφορολόγητο έτσι και αλλιώς ήταν κάτι το οποίο εντασσόταν και στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα και κατά τις εκλογές τις εθνικές. Εμάς αυτή η λογική τιμωρώ ουσιαστικά τον ελεύθερο επαγγελματία υπονοώντας ότι φοροδιαφεύγει, γιατί αυτή είναι η λογική πίσω από την αύξηση της φορολογίας, μας βρίσκει αντίθετους και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να γίνουν βήματα σε μια ψηφιακή μετάβαση, σε έναν καλύτερο έλεγχο της φοροδιαφυγής και όχι απριόρι τιμωρία των ελεύθερων επαγγελματιών, σαν να θεωρείς ότι όλοι το κάνουν, και αυτό προφανώς μας βρίσκει απέναντι. Επίσης, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να έχουν κάποιες ελαφρύνσεις, γιατί πολλοί από αυτούς, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες πιο μικρών κερδών, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους το δίνουν στο κράτος. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συνεχιστεί, το οποίο μπορεί να τους επιτρέψει να διατηρήσουν το επάγγελμά τους. Και είδαμε, θεωρώ, αρκετές αντιρρήσεις για αυτό το νομοσχέδιο. Νομίζω εμάς η κυρία μας αντίδραση είναι ότι δεν μπορείς να τιμωρείς κάποιον επειδή δεν έχεις φτιάξει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να ελέγχεις ένα τέτοιο σύστημα, και αυτό θα έπρεπε να κάνεις πρώτα. Και μας προβλημάτισε και αρκετά ότι δεν είδαμε αυτό να υπάρχει στο κυβερνητικό πρόγραμμα που είχε η Νέα Δημοκρατία όταν ζητούσε την ψήφο των πολιτών στις εθνικές εκλογές. Είναι λίγο περίεργο λοιπόν κάτι που τόσο άμεσα είναι έτοιμο να κατατεθεί σαν νομοσχέδιο να μην υπήρχε σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί τα νομοσχέδια δεν επεξεργάζονται μέσα σε μία μέρα. Υπάρχει και έχει γίνει προεργασία, έχουν ζητηθεί έρευνες αρκετά νωρίτερα.
Τώρα και από την συνάντηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, φάνηκε μία σύμπτωση απόψεων και μία συμφωνία, έτσι να το δουν από κοινού, δύο μείζωνα ζητήματα. Το πρώτο ήταν το θέμα των υποκλοπών ή μάλλον η τραγωδία των τεμπών και το θέμα των υποκλοπών. Αναρωτιέμαι με όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, αν με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, που είναι κοντινός χώρος, πέρα από τα θέματα της τραγωδίας των τεμπών και των υποκλοπών, υπάρχουν και άλλα πεδία στα οποία μπορείτε να συμπλεύσετε ή και να συνεργαστείτε.
Αρχικά να πω ότι και η τραγωδία, το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και το κομμάτι των υποκλοπών για μας αφορούν ένα κράτος δικαίου, αφορούν μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να συμπλέουμε με οποιοδήποτε χώρο, δηλαδή να θέλουμε να διερευνηθεί, να θέλουμε να δοθούν απαντήσεις, θα έπρεπε οποιοδήποτε χώρος να το θέλει. Και είχαμε δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, που θεωρούν ότι μια προκαταρκτική για αυτά τα θέματα δεν αφορά τους Έλληνες πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι αφορά κάθε δημοκράτη πολίτη αυτό.
Κάπως το διόρθωσε, ανακάλεσε, ζήτησε συγγνώμη κ. Γεωργιάδη.
Ναι, γι' αυτό και παράθεσε ακριβώς τα λόγια του όπως τα είπε. Νομίζω ότι μετά αφήνουμε στην κρίση καθενός να το κρίνει, ο καθένας μας βγάζει τα συμπεράσματά του. Αλλά η φράση του ήταν αυτό, ότι αν ρωτήσουμε τους πολίτες για την προκαταρκτική, για τα Τέμπη και για τις υποκλοπές, δεν θα τους ενδιαφέρουν σε σχέση με άλλα ζητήματα. Εγώ νομίζω ότι είναι από τα κύρια ζητήματα που αφορούν τους δημοκράτες πολίτες, να διερευνηθεί, να εξεταστεί, να δοθούν απαντήσεις. Και δεν μιλάω καν για τις οικογένειες των θυμάτων, μιλάω για οποιοδήποτε δημοκράτη πολίτη που είμαστε δίπλα σε όλο αυτό. Οπότε μου φαίνεται αυτονόητο να συγκλίνουμε με ένα κόμμα. Μου φαίνεται περίεργο να μην συγκλίνουμε με κάθε κόμμα και κάθε εκπρόσωπο των πολιτών, ουσιαστικά κάθε πολιτευτή. Από εκεί και πέρα, προφανώς όσο έχουμε μια δεξιά ηγεμονία, η οποία έχει λίγο τη λογική πλέον ότι από τη στιγμή που πήρα ένα 41% στις εκλογές, αυτό είναι απάντηση σε οτιδήποτε κάνω, αυτό είναι ήδη απάντηση ώστε να μην επικρίνεται καμία λάθος μου κίνηση, το βλέπουμε ήδη από τις απαντήσεις των στελεχών, νομίζω ότι εκεί θα χρειάζονται κοινά μέτωπα. Υπό την έννοια ότι θα χρειάζονται κοινά μέτωπα να κατατίθονται προτάσεις μορφής, να κατατίθονται αντιπολιτευτικές προτάσεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό βέβαια από το κινήσε μαζί σαν χώρος. Είναι το ότι σε μια δημοκρατία θα πρέπει να υπάρχει μια φωνή που θα βάζει ένα φρένο σε μια δεξιά ηγεμονία. Και θεωρώ ότι αρκετά δημοκρατικά κόμματα θα ενωθούν σε αυτό.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αν το δούμε λίγο αθρηστικά, πάμε με τα ποσοστά των εκλογών, 17,5 και 11,5-12 είναι κάτι λιγότερο από 30 όταν ο κύριος εκλογικός σας αντίπαλος, πολιτικός, είναι 40%. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό, πώς μπορεί να φανεί μια άλλη εναλλακτική λύση απέναντι σε αυτό που είπατε, ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Υπάρχει και...
Ναι. Νομίζω η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε συνεχώς στην κοινωνία με κάθε αντιπολιτευτικό τρόπο που έχουμε. Είτε αυτό είναι να επικοινωνούμε για τα αποτελέσματα πολιτικών. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και μια σταγματική αναθεώρηση το επόμενο διάστημα.
Σωστό,
που είναι
αυτό.
Πολύ σημαντικό να αφυπνίζουμε τους πολίτες για το τι πρόκειται να τροποποιηθεί. Θα πρέπει να είμαστε σε κάθε κοινωνική ομάδα δίπλα και να εξηγούμε με κάθε μέσο, με το έντυπο μέσο, με παρουσία μας στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κτλ. Θα πρέπει να είμαστε στα σωματεία, να είμαστε στο συνδικαλισμό δίπλα, θα πρέπει να αφυπνίζουμε τους πολίτες για το τι γίνεται και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε και να αλλάξουμε τους συσχετισμούς.
Μιλήσατε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα υπάρξει και θέμα με τα πανεπιστήμια εκεί.
Σίγουρα, το περιμένουμε το άρθρο 16.
Το άρθρο 16. Και τι λέτε, έχετε κάνει κάποιες σκέψεις εκεί πάνω, έχετε σκεφτεί πώς μπορούν να διατυπωθούν κάποιες θέσεις?
Ναι, να πω φυσικά ότι εντός των Think Tank μία από τις θεματικές ομάδες αφορά το Σύνταγμα και τους θεσμούς και επεξεργάζεται τις προτάσεις μας αυτές. Από εκεί και πέρα, εγώ να πω ότι η θέση της αριστεράς είναι πολύ συγκεκριμένη. Όταν μιλάμε για το κομμάτι της υγείας, για το κομμάτι της παιδείας, για δημόσια αγαθά όπως το νερό, θεωρούμε ότι είναι αναφέρον το δικαίωμα των πολιτών να τα έχουν δημόσια και σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Για το θέμα του άρθρου 16 είναι πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα που θέτουμε. Το πρώτο έχει να κάνει με την δυνατότητα του κράτους να προσφέρει ανταγωνιστικούς μισθούς σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Ας υποθέσουμε ότι αύριο είχαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υποστελέχωσης των δημόσιων πανεπιστημίων από πάρα πολύ καλό προσωπικό, πάρα πολύ καλό ακαδημαϊκό προσωπικό, ακριβώς επειδή τα ιδιωτικά θα προσφέρουν αυτή τη στιγμή καλύτερους μισθούς από το δημόσιο τομέα που ξέρουμε τα προβλήματά του και ξέρουμε πώς υποχρηματοδοτείται η παιδεία. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε ότι αυτή τη στιγμή σε ό,τι ιδιωτικό κολέγιο κτλ. Υπάρχει στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα φίλτρο εισαγωγής. Στην πράξη να το δούμε, τα παιδιά που εισάγονται εκεί είναι τα παιδιά που δώσαν πανελλήνες και δεν πέρασαν σε κάποια σχολή. Και αυτό, αν θέλετε, παλιθεύεται και λίγο, αν δούμε τα νούμερα μετά τη θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, που ουσιαστικά μείωσε τους εισακταίους και τετραπλασίασε τα κέρδη των ιδιωτικών κολεγίων. Οπότε το να γίνονται τέτοια δώρα για ιδιωτικό συμφέρον σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και σε βάρος του Έλληνα πολίτη. Και στο τέλος μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια χώρα που έχει αλλεπάλληλες κρίσεις και που ανέκαθεν η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούσε ένα μέσο κοινωνικής κινητικότητας. Μπορούσα να δώσω πανελλήνιες, μπορούσα να μπω σε μια σχολή στην οποία δεν ήταν δωρεάν και μέσω αυτής να έχω ένα πτυχίο που θα με εξασφαλίσει ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που είχα. Και αυτό είναι κεκτημένο με αγώνες των ανθρώπων για να τους το στερήσουμε.
Μάλιστα. Κυρία Βουτυράκου, επειδή σε 1,5 λεπτό πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, πραγματικά σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας σε μια μέρα η οποία έχει αρκετές δυσκολίες. Σας ευχαριστούμε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ειδικά το κομμάτι που δεν αφορούσε τα ισοκομματικά σας και μόνο και πήγαμε σε άλλα θέματα που αφορούν την κοινωνία. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αρετιμπίτα.